Oikein runsasta Jumalan siunausta, rakkaat ystävät, kaikki täällä pajalla ja siellä vastaanottimien ääressä. Kiitos, kun olette rukoilleen siellä, sillä en kyllä käytä yhtään ylisanoja, kun sanon, että kyllä suurella pelolla ja vavistuksella. Tänään jälleenkin, mutta ehkä erikoisesti tänään. Ja olen todella kiitollinen Herralle jokaisesta rukouksesta. Tämä on nyt kolmas kerta, kolmas osa tähän meidän itäraja-aiheeseen, itärajaa koskevaan aiheeseen, jonka Herra on sydämelleni laskenut. Ja me katselemme sitä Jumalan sanan kautta tänään niin kuin kahdella aikaisemmallakin kerralla. Olen kokenut hyvin merkillistä, pikkutarkkaa Herran johdatusta ja tulen myöskin siitä jakamaan teille jotakin, miten hän on vahvistanut täsmä vahvistuksella, että sana, jonka hän on laskenut, on todella häneltä, mutta siitä vähän ajan kuluttua. Jälleen tänään me käväisemme katsomassa erästä suomalaista kenraalia, joka kylläkin on mennyt ajan rajan ylitse, mutta jonka kanssa Herra johdatti myöskin kontaktiin tässä eräitä vuosia sitten. Ja jotakin häneen liittyvää, hänen kauttaan minullekin tullutta, jota saan teidän kanssanne jakaa. Tätä meidän rakkaan Suomemme tilannetta, tuota itärajan tilannetta erikoisesti. Niin kuin Pirkko Säilä sanoi 3 viikkoa sitten Turussa, että täällä ei varmasti ole ainoatakaan, joka ajattelisi, että meillä Suomessa pyyhkii kaikki hyvin tänä päivänä, koska ei pyyhki hyvin. Me elämme äärimmäisen vakavaa aikaa, todella sellaista veitsen terä aikaa, että ei koskaan ennen historian aikana ole tällaista ollut. Vaikka tämä maa ja kansa on saanut kokea paljon, niin kuin tulemme kuulemaan lopussa, nuo rakkaat tekniikan veljet tuolta laittavat Juha Korhosen Suomen rukouksen tämän sanan loppuun. Tulemme siinäkin kuulemaan meidän historiastamme ja siitä, että me vielä saisimme jättää kaikki valtia Jumalan käsiin kaikki asiamme. Ja sitten näitä aiheita ja asioita on mahdoton katsella ilman, että me sivuamme Israelia, Jumalan juutalaista kansaa. Valtava kiitollisuus Herralle, että niin kuin Markku sanoi, niin nyt löytyy yksi maa maailmasta, josta viimeinenkin juutalainen on siirretty salaisessa Jumalan varjelemassa operaatiossa sinne luvattuun maahan. Ja jokaisella, joka rakastaa Israelia Jumalan juutalaista kansaa, on siunattu etuoikeus, on saanut olla ja on tästä eteenpäin rukoilla näiden asioiden puolesta. Mutta nyt kun me lähdemme sitten Jumalan sanaa tutkimaan, niin te varmasti olette suurin osa nähneet jostakin tai kuulleet tämän aiheen, joka jo pelkkänä otsikkona on tietysti aika paljon sanottu. Idän karhupedon ja lännen valheturvan välissä tämän rakkaan isänmaamme ainut turvasatama on ikiaikojen Jumalassa. Ja me luemme sanan johdannoksi psalmin 75 kokonaisuudessaan. Se ei hirmuisen pitkä ole, 11 jaetta, mutta me luemme sen Herran nimessä koko psalmi 75. Musiikin johtajalle lauletaan kuin älä tuhoa, psalmi Aasafin laulu. Me kiitämme sinua Jumala, me kiitämme sinua. Lähellä on sinun nimesi, sinun ihmeistäsi kerrotaan. Vaikka minä asetan määrä ajan, minä tuomitsen oikein. Se on Jumala, joka sanoo näin. Vaikka minä asetan määrä ajan, minä tuomitsen oikein. Maa kaikkine asukkaineen järkkyy, mutta minä pidän lujina sen pylväät, Sela. Pöyhkeilijöille minä sanon, älkää pöyhkeilkö, ja jumalattomille, älkää sarvea nostako. Älkää nostako sarvianne korkealle, älkää puhuko niskoitellen julkeasti. Ei tule apua idästä, ei lännestä, eikä vuorisesta autiomaasta, vaan Jumala on tuomari, yhden hän alentaa, toisen ylentää. Sillä Herran kädessä on malja, joka vaahtoa täynnä sekoitettua viiniä, ja siitä hän kaataa. Kaikkien maan jumalattomien täytyy se juoda, särpiä se pohjasakkoja myöten. Minä julistan iäti, laulan ylistystä Jaakobin Jumalalle, ja kaikki jumalattomien sarvet minä katkaisen, mutta vanhuskaan sarvet kohoavat korkealle. Se on aivan vavisuttavan majesteetillista tekstiä, niin kuin tietysti koko Jumalan sana. Siinä mainitaan kahdessa jakeessa sarvet. Raamatun symboliikassa sarvet kuvaavat valtaa ja kunniaa. Ja kaikkivaltias Jumala sanoo kaikille tämän maailman vallalle, vallan käytölle, jos se on ohi hänen pyhän sanansa. Kaikelle sille vallan käytölle, sen kunnia käsityksille, Jumala sanoo, minä tulen riisumaan kaiken sen ja lyömään sen maan tomuun. Mutta niiden, jotka minua rakastavat, minun sanaani rakastavat, sitä kunnioittavat, niiden sarvet, se valta, se hengellinen arvovalta, joka on Jumala itse pyhän hengen kautta, Jeesus Kristus itse pyhän hengen kautta, meidän poloisten itsessämme mitättömien palvelijoittensa kautta, Herra sanoo, että todellisten omiensa kohdalla hän tulee pitämään huolen, että päinvastoin kuin tämän maailman valta ja kunnia, joka joutuu maan rakoon lyödyksi, niin Herran kunnia koittaa hänen omiensa kohdalla. Hän sanoo, että kaikkien jumalattomien sarvet minä katkaisen, mutta vanhuskaan sarvet kohoavat korkealle. Jae 7 on yksi avainjae. Ei tule apua idästä, ei lännestä, eikä vuorisesta autiomaasta. Me tulemme vähän myöhemmin menemään siihen, mitä niin sanottu isäntämaasopimus, jonka tämä poloinen Suomi allekirjoitti Naton kanssa loppuvuodesta 2014, pitää sisällään. Ja sanomme jo tässä vaiheessa, että ei tule apua idästä, eikä tule apua lännestä. Kun se aika koittaa, että kaikki valtias Jumala ja hänen ohjelmansa on tullut tuohon pisteeseen, ei tule apua idästä, eikä tule lännestä, eikä tule täältä pohjoisesta Natomaan, Norjan vuorimaan kautta, ei tule apua idästä, eikä lännestä, eikä vuorisesta maasta. Nyt meillä on aivan viimeinen hetki herätä täällä Suomen kansana, Suomen Siionissa, että kaikki valtiaan Jumalan käsi olisi vielä ojennettu tämän meidän rakkaan isänmaamme ylitse. Meidän ainoa turvapaikkamme on ikiaikojen Jumalassa. Kun me lähdemme eteenpäin, niin minä nostan teille jotakin ja näytän, sillä vastaanottimien ääressäkin te näette tällaisen kauniin pienen menoran. Minä olen tuonut tämän Espanjasta, Toledon vanhan kaupungin juutalaiskorttelista, Simonin talosta. Kun meidän nyt vielä hiukkasen vaille 6-vuotias Eeli-poika oli vähän yli 3-vuotias. Yhtenä iltana minä menin kylppäriin iltapesua varten. Eeli tuli perässä, 3-vuotias lapsi, tämä kädessä. Ja nosti sitä minua kohti ja minä kysyin, että aiotko sinä Eeli jättää sen tänne pimeään kylppäriin yöksi? Eeli vastasi, että aion isi, sillä yön pimeydessäkin täällä täytyy loistaa valon. Ja niin se on. Jumala on valkeus, eikä hänessä ole mitään pimeyttä. Kun Herra Jeesus oli täällä maan päällä Johannes 8 luvussa, hän sanoi, minä olen maailman valkeus. Jumala valitsi Israelin kansan, juutalaisen rakkaan kansansa välikappaleeksi tuomaan pyhät kirjoitukset tälle syntiselle maailmalle. Jumala valitsi tuon kansan tuomaan Messiaan Jeesuksen Kristuksen tämän kansan kautta. Jumala antoi kaiken parhaa, mitä taivas voi antaa. Ja nyt kun me nostamme menoran, niin me sanomme tämän menoran kanssa ja tämän takaa. Kun minä ajelin matkalla tänne päin, niin Herra sanoi minun sydämessäni, että laita se sitten, kun olet näyttänyt, laita se sydämen päälle. Ja sano siellä, että täällä on paikka, missä kannetaan Jeesusta Kristusta. Täällä on paikka, missä kannetaan Raamatun Jumalaa. Täällä on paikka, jossa kannetaan hänen rakasta juutalaista kansansa sydämen päällä täällä. Niin kuin eilen kuulimme tuolla ihanassa Israel-juhlassa lukuisten juutalaisten rakkaittemme Israelin suurlähettilään Keren Hayesodin pian eläkkeelle jäävä johtajan Jakob Sniiri, joka tälläkin paikalla on ollut, niin kuin tiedätte, hänen seuraajansa Jalon naisen, joka on vuosia palvellut korkean upseerin arvossa Israelin armeijassa, ja nyt on Jakob Sniirin seuraaja Keren Hayesodissa. Näin me kuulimme Jewish Agencyn tiedotusjohtajan Ikal Palmorin kauniin siunatun puheenvuoron. Leopen Danskin, Keren Hayesodin Suomen osaston johtajan ja niin edelleen. Peter Östmanin, Jumala olkoon kiitetty tällaista kansanedustajasta, joka kantaa sydämessään rakkautta Israeliin. Jumala olkoon kiitetty tällaisesta kansanedustajasta. Antakoon niitä lisää meille vielä, jos se vain on mahdollista. Miten tämä kaikki liittyy tähän aiheeseen? Se liittyy mitä syvemmin ja mitä tarkemmin. Ja me tulemme niihin asioihin nyt. Yksi asia, jonka nyt jaan teidän kanssa, niin kuin sanoin, että Herra lähetti niin pikkutarkkoja vahvistuksia, etten ole voinut kuin murtuneena ottaa vastaan. Minä olin Eelin kanssa muutama päivä sitten. Eeli leikki lattialla ja omassa sisimmässäni alkoivat liikkua sanat, että minä löydän itsestäni tänään isänmaallisemman miehen, kun minä olen koskaan vuosikymmenten aikana ennen ollut. Sitten minä puhuin Herralle, että sinun sanasi äärellä, kun olen nähnyt jotakin, mitä sinä sanot sanastasi maasta, jonka sinä annat rajoineen jollekin kansalle, niin se on tehnyt minusta isänmaallisemman miehen kuin koskaan ennen olen ollut. 2-3 minuuttia tämän jälkeen minun sähköpostiini tulee Israelista juutalaisen rabbin lähettämä tervehdys. Minä saan niitä useammalta rabbilta tänä päivänä ja eräitä muita Israelista tulevia ihania uutisia. Tämä rabbi viittaa rabbi Samson Raphael Hirschin erääseen kirjoitukseen. Ja hän kirjoitti minulle tuossa viestissä, luetaan se täältä ennen kuin luen suoraan tuohon, olen kirjoittanut tuohon sen suoraan. Hän opettaa ensimmäinen Mooses 4 jakeesta 12, jossa Kainista sanotaan näin. Kun viljelet maata, se ei enää anna sinulle satoaan, sinusta tulee maankiertäjä ja kulkuri. Ja tuossa englanninkielisessä tekstissä hän käyttää sanaa fugitive, joka tarkoittaa sekä pakolaista että kulkuria. Ja sitten tämä rabbi kirjoittaa uudelleen toistan. Hän siteeraa rabbi Samson Raphael Hirschiä, ja tässä on suora käännös. Rabbi Hirsch erottaa sanan na, pakolainen, sanasta nad, kulkuri. Na, pakolainen, ei voi löytää mitään fyysistä lepopaikkaa maan päällä, kun taas nad on erotettu ihmissuvusta, ihmisyhteisöstä. Kainin rangaistus eristi hänet maasta, niin kuin myös kaikesta ihmissuvusta ja yhteisöstä. Hän oli kirottu löytämään mitään kotimaata tai yhteisöä, ja myöhemmin hänen syntinsä oli liian paljon paljastettavaksi. Mutta sitten tämä loppu, mitä rabbi kirjoittaa. Ja vielä kerran, se tuli niihin ajatuksiin, kun sisälläni meni, että Herra, minä huomaan omassa sisimmässäni isänmaallisemman miehen kuin koskaan ennen vuosikymmenten aikana. Siihen tulee tämä rabbin viesti. Näin rabbi kirjoittaa. Kotimaa ihmisyhteisöineen, joka jakaa yhteisen sukuperän, ei ole mikään pikkuasia. Tuhansien maanpakolaisuusvuosien jälkeen juutalaisten paluu, itsemääräämisoikeus sen raamatulliseen kotimaahan, Israelin maahan, on totisesti Jumalan käden merkki tässä maailmassa. Voi mitä hämmästyttävää tekstiä. Mutta me palautamme mieleen kahdelta aikaisemmalta raamattutunnilta pari raamatun kohtaa. 5 Mooses 32 jakeessa 8 Herra sanoi, ehkä me luemme sen täältä, vaikka se ulkoakin muistuisi, mutta luetaan se ihan täältä sisältä. 5 Mooses 32 jae 8. Kun korkein jakoi kansoille perinnöt, kun hän erotteli ihmiset, hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Se on Jumalan sana. Toinen sana, kun apostoli Paavali saarnaa Atean Areopaakilla, niin hän tiivistää koko meidän täälläolon tarkoituksen täällä maan päällä sanoihin, että Jumala on antanut meille määrätyt ajat. Muistatko, mitä luimme psalmissa 75 myöskin? Herra sanoi, että vaikka hän on säätänyt nämä määräajat, niin hän on vanhuskas ja oikea tuomitessaan. Hän on säätänyt meille määrätyt ajat ja asumisten rajat, että ihmiset etsisivät Jumalaa. Se oli minulle järkyttävä sana tuonne sisimpään silloin sen ensimmäisen tätä aihepiiriä koskevan puheeni kohdalla, kun silmäilin apostolien tekojen lukua 17 ja noita jakeita. Ja yhtäkkiä Herra puhui sisimmässäni, katsele sitä toisinpäin. Jos ja kun ihminen ja kansakunta lakkaa etsimästä Jumalaa, niin se menettää oikeutensa Jumalan antamiin ja määräämiin aikoihin ja rajoihin, joita vain kaikki valtias voi pitää kädessään ja hallussaan. Ja nyt, rakkaat ystävät, ei voisi olla vakavampaa ja järkyttävämpää asiaa ajatella tässä ajassa, jos on niin, että Suomi on astunut liian pitkälle. Minä näytän teille huoneen taulua, joka minulla on seinällä kotona. Tässä lukee, Jeesus on ainoa turvapaikka. Minulla on kaunis kokemus tästä noin 3,5 vuoden takaa. Huoltoyhtiön nuorekas rempseä mies tuli korjaamaan parvekkeen oven tiivistettä. Ei hän pöyhkiä eikä röyhkiä ollut, mutta vähän sellainen nuorehkon miehen reteys oli käyttäytymisessä. Sitten hän huomasi tämän seinällä ja kaikki muuttui silmänräpäyksessä. Hän alkoi teititellä minua ja koko tyylilaji muuttui täysin. Ja minä ajattelin vain, että tällainen ihmeellinen voima on tässä sanassa, tässä nimessä. Tällainen kaikki valtias voima on tässä nimessä. Ja Raamattu tuntee tämän monissa sanankohdissa. Sananlaskut 18 jae 10. Herran nimi on vahva torni. Vanhuskas juoksee sinne ja saa turvan. Näin se on. Ja sitä me janoamme, sitä me odotamme, sitä me etsimme tässä ajassa. Viime kerralla, kun olin täällä, niin pyysin Helja skannaamaan tämän Salpalinja-kartan tänne taululle, ja se on tällaisesta kirjasta skannattu. Tämä on 2004 ilmestynyt kirja nimeltä Sotatoimet, Suomen sotien 1939-45 kulku kartoin. Vuonna 2004 Ari Raunio on tämän erinomaisen kirjan kirjoittanut ja toimittanut. Ja täältä on skannattu tuo kuva, jonka te näette tuolla takana. Ja me tulemme sitä katselemaan tänään vielä hyvinkin tarkasti, mutta ennen sitä minun täytyy jakaa teille jotakin. Minä makailin tänään puolen päivän aikaan saunan lauteilla ja rukoilin pyhän pelon alla. Ajattelin tätä vakavaa aikaa ja mitä meillä on edessä. Ja yhtäkkiä minä aloin laulaa vanhaa virttä. Mutta ennen kuin menemme siihen, niin minä kerron jotakin. Svinhuvud, josta tuli sitten presidentti aikanaan, sanoi aikanaan Luumäellä, joka näkyy tuolla Salpalinjan yhtenäisen jakson yläosassa. Svinhuvud sanoi Luumäen kirkkoherralle ja kanttorille, jaa, mutta ryssää vastaan ei riitä pelkkä virsikirja. Minä en usko, että Svinhuvud puhui halventavasti virsistä. Varmasti ei. Mutta jotakin tuo mies tiesi varmasti, että jokin muodollinen uskonnollisuus ei auta näissä asioissa. Minä rakastan monia virsiä, sydämestäni rakastan. Minun taustani on niin sanottu herännäiskoti, körttikoti Pohjanmaalta. Ja osaan paljon virsiä ulkoa tänä päivänä vuosikymmenten takaa. Mutta siellä saunan lauteilla tänään, kun minä puhuin Herralle, Herra, miten sitten on meidän kaikkien kanssa tulevina aikoina, niin henki minun sisälläni alkoi laulaa. Se on tämä. Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on, emme kauhistu vastustajamme. Viha vaikka on vastamme sammumaton, niin me turvamme puolustajamme. Vaikka kaita on tie, ja se taistohon vie, meille Jeesus on turva ja kilpi. Siis me uskossa vaan käymme taistelemaan, pyhä on tämä tie pois jo vilppi. Se oli vastaus taivaasta. Yhden miespoloisen hätään. Miten meidän kaikkien käy, Herra, tässä ajassa, jossa me elämme? Kun Raamattu puhuu, rajoista, niin Raamattu sanoo lukuisissa kohdissa, että älä siirrä ikivanhaa rajaa. Pidä rajaa siinä, mihinkä Jumala on piirtänyt sen rajan, että säilyisi taivaallinen varjelus ja armo myöskin tulevina aikoina. Nyt minua murtaa tämä, miten siellä saunan lauteilla tapahtui tänä päivänä muuta. Ennen kuin menen siihen, niin 5. Mooseksen kirjaluvusta 6 alusta jonkin verran me luemme näin. Nämä ovat ne käskyt, lait ja säädökset, jotka Herra teidän Jumalanne on käskenyt opettaa teille, että te noudattaisitte niitä siinä maassa, jota menette ottamaan omaksenne. Minä olen antanut ne teille sitä varten, että te ja myös poikanne ja pojan poikanne pelkäisitte Herraa teidän Jumalaanne ja noudattaisitte koko elinaikanne kaikkia hänen lakejaan ja säädöksiään ja saisitte elää kauan. Se oli Jumalan puhe lapsille ja lasten lapsille. Mutta tiedätkö, muistatko, että Raamattu puhuu näistä asioista myöskin toisinpäin? Myöskin tämä maailma pitää huolen, että sen lapsille, lasten lapsille opetetaan jotakin vallan muuta kuin Raamatun Jumalan tie. Jokainen, joka on Israelissa liikkunut niin sanotulla länsirannalla Gaasan alueella, tietää, että päiväkodeista, lasten kodeista, kouluista alkaen pienille lapsille opetetaan vihaa juutalaista ja kristittyä kohtaan. Heitä opetetaan vihaamaan vihalla, jota Muhammed kantoi jo sisällään. Muhammedin tiedetään olleen murhamies, osallistuneen ainakin 50 vakavaan väkivallan tekoon. Tänä päivänä siellä juoksee veitsien kanssa terroristit puukottaen syyttömiä, viattomia ihmisiä. Mutta lapset on opetettu pienestä pitäen vihaamaan ja kantamaan näitä aseita. Toinen kuningasten kirja 17, jakeista 37 sinne luvun loppuun, me luemme tällaiset sanat. Noudattakaa aina tarkoin niitä lakeja ja säädöksiä, sitä opetusta ja niitä käskyjä, jotka Mooses on teitä varten kirjoittanut. Älkää pelätkö muita jumalia. Älkää unohtako liittoa, jonka minä tein teidän kanssanne. Älkääkä pelätkö muita jumalia. Pelätkää ainoastaan Herraa, teidän Jumalanne, niin hän vapauttaa teidät kaikkien vihollistenne vallasta, mutta samarialaiset eivät totelleet, vaan tekivät vanhojen tapojensa mukaan. Ja nyt jää 41. Näin nämä kansat pelkäsivät Herraa, mutta palvelivat samalla omia Jumalan kuviaan. Myös heidän lapsensa ja lastensa lapset ovat tähän päivään asti tehneet samoin kuin heidän isänsä. Opeta poikanen tielle, sanoo Raamattu, niin hän ei vanhanakaan siltä poikkea. Kun minä ajattelen tuota pikkumies Eeliä, eihän tuollainen lapsi, 3-vuotias lapsi, eihän voinut tietää ja käsittää, mitä hän sanoi, kun hän tuli tämän menoran kanssa ja sanoi nuo sanat, aionisi jättää sen tänne, sillä yön pimeydessäkin täällä täytyy loistaa valoa. Ei 3-vuotias käsittänyt, mitä hän sanoi, mutta profeettojen Jumalan henki tiesi, mitä tuollainen sana tarkoittaa. Ja otti pienen lapsen suun, niin kuin on niin monta kertaa ottanut. Ja nyt kun ajattelen sitä, että kuinka paljon tässäkin maassa on lapsia, minä olen, vaikka itse sanon, aina ollut erittäin lapsirakas mies. Ja lapset, Patmostyön lapsetkin eri puolilla maailmaa ovat syvällä sydämessäni. Tiedän, että sekin punnitaan, onko se sanottu kevyesti vai onko se totta. Mutta minä sanon, että Patmos-lapset ovat syvällä sydämessäni. Ja kun ajattelen Eeliä, että saa olla uskovana isänä, isä lapselle tällaisessa ajassa, kun ajattelen sitä, että Eelillä on, kun omat vanhempani ovat jo kirkkaudessa, Eelillä on äitinsä puolelta uskovainen mummi ja pappa. Minulla ei ole sanoja sanoa kyllin syvästi, kuinka kiitollinen olen elävälle Jumalalle, että Eelillä on sellainen mummi ja pappa.
kun Eila ja Taisto ovat. Taisto on veli, joka tuntee Jumalan sanan, jolla on syvä rakkaus tähän sanaan, jolla on suuri evankelistan sydän. Eli rakastaa mummiaan ja pappaansa. Siellä tuntee sen turvallisuuden, joka vain Jumala ihmistensä kautta voi antaa. Se syli, mikä taivaallisella isällä on, voi inhimillisten käsivarsien kautta tulla lapselle tällä. Ja minä olen kiitollinen Herralle, että kaikki valtias valitsi Taiston ja Eilan niin, että Jumala oli ihan kaikki suksista nähnyt, että heidän tyttönsä tulee olemaan Eelin äiti eräänä päivänä. Eelillä on myös uskovainen äiti. Sitä ei voi kyllin kiittää kaikesta elävää Jumalaa, että näin on asia tänä päivänä. Uskovaiset sedät, uskovaisia ihan siis biologiset sedät, uskovaisia serkkuja ja sitten hengellisiä sisaria ja veljiä paljon, jotka kantavat rukouksin. Ei koskaan voi olla kyllin kiitollinen Herralle kaikesta tällaisesta armosta. Mutta näin menee Jumalan aivoitus eteenpäin lapsille ja lasten lapsille. Ja että uusi sukupolvi tulisi tuntemaan, kuka ja mitä on Herra Jeesus Kristus, kuka ja mitä on taivaan Jumala. Näistä rajoista. Viides Mooseksen kirja, luku 19 ja jakeen 14 yläpuolella on Raamattu kansalle painoksessa väliotsikko Rajojen loukkaamattomuus. Ja nyt muutamia näistä Jumalan rajoista. Ja kun me menemme eteenpäin, niin minulla on myöskin pari lehteä täällä mukana. Helsingin Sanomat sunnuntaina maaliskuun 13. päivä. Ja täältä sunnuntai-liitteestä, jos minä nyt sen nopeasti löydän, siellä on Helsingin piispan Irja Askolan haastattelu. Koko aukeama, siellä on hänen kuvansa. Ja sitten täällä on otsikko, on aika puhua synnistä. Ja tämä päättyy tällaisiin sanoihin Irja Askolan sanomana. Uuden testamentin roomalaiskirjeissä todetaan, että synnin palkka on kuolema. Miten meille syntisille suomalaisille käy? Synnin palkka tarkoittaa sitä, että menettää kontaktin itseensä ja läheisiin, menettää elämän ilon, ei näe omaa arvoaan ainutlaatuisena ihmisenä. Silloin on kyseessä pystyyn kuollut ihminen, Askola sanoo, pystyyn kuollut ihminen. Piispa itsekin tuntuu hätkähtävän synkkää sanomaansa. Hän palaa pikaisesti tuttuun rooliinsa armon airueksi, mutta siihen tilanteeseen kirkko tuo sen armon. Minä en ole tässä arvostellakseni ketään millään nurjalla mielellä, mutta heti kun minä luin tämän, niin se meni kyllä kuin Jumalan miekka koko olemuksen lävitse. Kyllä synnin palkassa on kysymys kokonaan toisesta syvyydestä, kun että vain jonkin itsensä menettää tässä. Synnin palkka on kuolema, mikä tarkoittaa iankaikkista eroa elävästä Jumalasta ja kadotusta. Ja tätä rajaviivaa, elämän ja kuoleman rajaviivaa, yksikään piispa, yksikään pastori, yksikään ihminen ei voi muuksi muuttaa. Jumala ei muuta pyhiä kirjoituksia meidän ihmisten mukaan. Igal Palmor luki eilen sellaisen raamatun kohdan tuolla Temppeliaukion kirkossa, jonka Herra oli antanut myös minulle ennen sitä tilaisuutta jo. Mikäs jae se nyt oli? Täällä viides Mooseksen kirja 30 ja jae 19. Minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisi saisitte elää. Kun apostoli Paavali on, apostolien teot luku 26, on kuningas Agrippan ja maaherra Festuksen edessä ja kertoo, kuinka kirkkauden Herra Jeesus Kristus ilmestyy hänelle Damaskon tiellä ja kertoo tehtävän, jonka hän on saanut. Tehtävä kuului, että mene julistamaan sellaista evankeliumia, että se siirtää saatanan vallasta Jumalan pojan valtakuntaan, siirtää pimeydestä valkeuteen ja siirtää kuolemasta elämään. Ja tätä Jumalan vetämää rajan käyntiä kukaan ihminen ei voi ilman vahinkoa muuksi muuttaa. Ja meidän täytyy pitää siitä, me saamme pitää siitä kiinni. Sellaisena kuin kaikki valtias Jumala on sen kirjansa laittanut. Se oli pelastuksen, kuoleman ja elämän rajaviiva, jonka Jumala on vetänyt. Kadotuksen ja pelastuksen rajaviiva. Jeesuksen, Kristuksen, pyhän veren kautta ainoastaan on tie taivaan kirkkauteen. Toinen tässä ajassa tuhottu ja turmeltu rajaviiva. Sen tausta löytyy 1 Mooses 1 jakeesta 27. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja sitten Jumala piirsi peruuttamattoman rajaviivan. Mies yhtyy vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tätä ei ole milloinkaan muutettu ja peruutettu. Myöskin Irja Askola on käyttänyt sukupuolineutraalista avioliittolaista erittäin voimakkaasti puoltavia lauseita ja määritelmiä, eikä hän ole ainut. Mutta jos me... Tämä on lähes ylivoimaista. Nostaa seuraavaa asiaa teidän eteenne. Mutta jälleen, muista minä vastaan kerran kaikki valtialle Jumalalle, että se mitä minä kerron nyt on tapahtunut täsmälleen niin kuin minä kerron. Kun eilen sunnuntaina ajelin kohti Helsinkiä ja pysähdyin Lohjan ABC:llä, ostin Helsingin Sanomat lehtitelineestä. En avannut sitä kertaakaan, vaikka istuin juomassa teetä, mutta sitten sisimpääni tuli sana, osta Turun Sanomat. Minulle oli tullut pätkä tilauksena Turun Sanomat ja se oli päättynyt sen tilaus muutamia päiviä aikaisemmin. Minä ostin Turun Sanomat ja aioin lähteä matkaan, sain uuden sanan sisimpään, älä lähde ennen kuin avaat sen lehden. Juuri ennen tätä olin sisälläni sanonut yhtäkkiä, katsellen johdantosanassa ollutta sanaa, että ei tule apua idästä eikä lännestä. Niin yhtäkkiä sisälläni siellä ABC:n pöydässä tulivat sanat, ei tule Suomi neidolle ylkää idästä eikä lännestä. Ja tämä toistui 2-3 kertaa hengessäni. Ei tule Suomi neidolle ylkää idästä eikä lännestä. Ja sitten kehotus avata Turun Sanomat. Minua hirvittää näyttääkin tätä kuvaa. Täällä on teksti Suomi neidon uusi ylkä. Ingressikappaleessa on teksti, homo-ikoni Tom of Finland on nousemassa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tähdeksi. Tulossa on ainakin musikaali, elokuva ja näyttelyitä. Miksi taas ja miksi juuri nyt? Tiedättekö, mitä meni siellä ABC:n pöydässä sisälläni? Oi Jumala, oi Jeesus Kristus, lunastetun morsiamen ainoa ylkä. Meillä on 100-vuotisjuhlavuosi edessä. Ja tätäkö nousee kiitoksena meidän rajojemme varjelusta? Tätäkö nousee kiitoksena sisältä päin mädäntyvä Suomi? Jumalan kasvojen eteen. Oi Jumala, armahda. Sitten täällä on haltioitunutta tekstiä. Dome Karukoski, Aleksi Bardi, Parivaljakko on tekemässä elokuvaa. Minä en sano edes päätähtien nimiä. Elokuvan tarina on osoitus siitä, miten ihminen voi muuttaa maailmaa. Aseinaan vain taiteilijan välineet, Karukoski sanoo. Voi muuttaa maailmaa. Sitten kirjan kirjoittaja, joka kirjoittaa hänestä kirjan kulttihahmo, vastaa moneen keskusteluun. Yhteiskunnalla on ollut tarve määritellä, minkälainen suomalaisen miehen tulee olla ja minkälaista on oikeanlainen seksuaalisuus. Vaikka kirjassani kuvaan erityisiä tapauksia, juuri kertomukset normien rikkomisesta paljastavat asenteet ja sen, mitä ovat tavallisuus ja kunnollisuus. Entä miten Tom of Finland hahmona sopii 100-vuotiaan Suomi-neidon kainaloon? Haakmanin mielestä yllättävänkin hyvin. Tom of Finlandin kuvien miehet tekevät enemmänkin kunniaa suomalaiselle mieskuvalle kuin kyseenalaistavat sitä, sanoo Haakman. Nämä iljettävät homokuvat tekevät kunniaa kirjoittajan mukaan suomalaiselle miehelle ja mieskuvalle. Jumala loi meidät omaksi kuvakseen mieheksi ja naiseksi. Ja kun tällaista iljettävää, sairasta, törkyä kulttuuri markkinoidaan, niin herää kysymys, onko Jumala ottanut jo varjelevan kätensä pois tämän kansan yltä. Kulttuurin nimessä, minä sanon sitä kohta jotakin, kuvien univormuasuiset homot eivät olleet sellaisia naismaisia miehimyksiä, jollaisina miesrakastajia oli vanhastaan pidetty, vaan yhteiskunnan miesihannetta vastaavia maskuliinisia uroksia. Kulttuurin nimissä tämä on nyt tuotu meidän Suomeemme. Te tunnette historiaa varmasti kaikki. Tämä maailma on elänyt sen historia, sen ihmiskunta, monenlaisia vaiheita. Erästä ajanjaksoa kutsutaan valistuksen ajaksi. Erästä myöhempää ajanjaksoa kutsutaan kulttuurin nimellä. Kulttuurioptimismin nimellä. Että ihmiskunta eli kulttuurioptimismin aikaa, jolloin kulttuuritarjonnalla ihmiskuntaa sivistetään, fiksuunnetaan. Nämä tällaiset haaveet jauhettiin maailman sotien verisille kentille. Ja miten on nyt? Missä me olemme nyt? Veljet ja sisaret. Idän karhupedon ja lännen valheturvan välissä ainut turvasatama on ikiaikojen Jumalassa. Ennen kuin me menemme siihen, niin tuohon edeltävään aiheeseen liittyen vielä minä otan jälleen tänäänkin 100 vuotta sitten eläneen juutalaisen veljemme C.H. McIntoshin kirjan. Tämä koskettelee toista Mooseksen kirjaa sivuilta 120-121. Todella syvällinen teksti. Kuoleman ja elämän, kirouksen ja siunauksen välisestä rajaviivasta. Elämän ja kuoleman, kuoleman ja elämän. Näin juutalainen veljemme, kirjoitti. Se tosiasia, että Israelin lapset olivat pelastetut pääsiäislampaan verellä, velvoitti heitä poistamaan kaiken hapatuksen taloistaan. He eivät saattaneet antinomistien eli laittomuuden kannattajien tavoin sanoa, koska nyt olemme pelastetut, saatamme elää miten vain haluamme, ei suinkaan. Jos he olivat armosta pelastetut, oli heidät pelastettu pyhyyteen. Ihminen, joka armon, vapauden ja Kristuksen täydellisen lunastuksen perusteella luulee voivansa edelleen pysyä synnissä, todistaa siten vain, ettei hän käsitä eikä nauti kumpaakaan. Armo pelastaa meidät iäisellä pelastuksella, mutta istuttaa meihin samalla uuden luonnon, joka viihtyy vain siinä, mikä on Jumalan, koska se itsekin on jumalallista alkuperää. Tämän uuden luonnon voimassa vaeltaessamme vietämme todella happamattoman leivän juhlaa. Uudessa luonnossa ei ole vanhaa hapatusta, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatusta, sillä se on Jumalasta ja Jumala on pyhä ja Jumala on rakkaus. On siis selvää, että me luovu pahasta parantaaksemme vanhaa luontoamme, joka on kerrassaan parantumaton. Emme myöskään saadaksemme uuden luonnon, vaan siksi, että meillä on tuo uusi luonto. Meillä on elämä, ja tämän elämän voimalla me luovumme pahasta. Vain synnin rangaistuksesta ja tuomiosta vapahdettuina me saatamme käsittää pyhityksen voimaa ja vaeltaa siinä. On vallan turhaa ja toivotonta pyrkiä siihen muuta tietä. Happamattoman leivän juhlaa saatetaan viettää vain veren turvissa. Vain Jeesuksen Kristuksen veren turvissa. Kun minä viime kerralla lähdin täältä, niin tuolla jääkaapissa oli rakkaan sisaren minulle tekemiä sämpylöitä. Ja hän oli kirjoittanut siihen päälle lapun sitä rakkaudellista tekoa. Ja tämän lapun tekstiä minä en tule ikinä unohtamaan. Niin kuin tämä menora täällä sydämen päällä. Niin tulen kantamaan niin pitkään kuin minulla on polkua täällä. Niin täynnä rakkautta taivaasta on tämä lappu. Tässä lukee Esa, Jeesuksen siunaamaa kotimatkaa. Siunaavin terveisin Patmos-kahvio. Raamatun mukaan se on tehty kuin Jeesukselle. Se teki valtavasti jotain täällä, mutta Raamatun mukaan se on tehty Jeesukselle. Joten sitä ei unohdeta tuolla vähän ylempänäkään kuin täällä. Oi, jospa me olisimme tällaisia toinen toisillemme. Israel, juutalaiset. Niin kuin sanoin, minä olen tällä hetkellä postien vaihdossa useamman rabbin kanssa ja käymme lävitse useampaa raamatun kirjaa. Se on merkillinen, salaperäinen, selittämätön Herran johdatus, että näin on. Yhdessä tällaisessa, itse asiassa se tuli raamattuun pohjaavan israelilaisen uutispalvelun kautta, jossa viitataan keskiajan ja oikeastaan koko raamatun jälkeisen ajan kenties kaikkein kuuluisimpaan rabbiin, rabbi Rashiin. Tuo lyhenne Rashi tulee sanoista Rabbi Shlomo Itzhaki. Sanasta rabbi on otettu kirjaimet R-A ja sanasta Shlomo on otettu kirjaimet S-H ja nimestä Itzhak on otettu I. Rabbi Shlomo Itzhaki, ja hänet tunnetaan nimellä Rashi. Hän syntyi 1040 Ranskassa, ja jos oikein muistan, hän lähti ajasta ikuisuuteen 1105. Mutta tämä kansa, tämä Jumala valittu kansa, tämä Jumala rakas kansa, se on valittua profeetta kansaa silloinkin. Jos he eivät tunne Jeesuaa, Messiaanaan ja vielä sitä tunnusta, kuunnelkaapa seuraavaa. Tiedettiinkö 1040 ja siitä vuoteen 1105, tiedettiinkö tämän päivän Israelin valtiosta yhtään mitään koko maailmassa? Ei. Mutta rabbi Rashi puhui ja kirjoitti profeetallisesti, tulee päivä, jolloin maailman pakana kansat tulevat syyttämään juutalaista kansaa Israelin maan varastamisesta. Ajatelkaa sitä. Jossakin siellä 1080-1090 Israelin valtion ajateltu pyyhkiytyneen ulos koko historiasta. Jumala herättää rabbi, ranskalaisen rabbi Rashin hengen ja puhuu sinne, painakaa mielenne, tulee päivä, jolloin maailman pakana kansat tulevat syyttämään juutalaista kansaa Israelin maan varastamisesta. Mutta silloin minun kansalleni tulee olemaan vastaus. Raamatun Jumala antoi tämän maan ja hän on kaikki valtiudellaan oikeutettu antamaan sen, kenelle hän tahtoo. Ja hänen armovalintansa osui tähän kansaan. Ja sitä ei ole koskaan peruutettu, eikä tulla koskaan peruuttamaan. Mutta voi maailmaa, voi seurakuntia, voi kristittyjä, kristin uskoa tunnustavia, jos kääntyvät tätä kansaa vastaan. Nyt tämäkin mikrofoni on auki ja minä kävelen tänne kartan ääreen. Salpalinja. Niin kuin viime kerralla kerroin, olen käynyt näillä teräsbetonipunkkereilla täällä. Itse asiassa useamman kerran pysähtynyt Kuutostien varrella, Luumäellä. Marsalkka Mannerheim antoi kesällä 1941 määräyksen rakentaa lujasti linnoitettu vyöhyke aina tuonne menetetyn käsivarren Petsamoon saakka. Yhtä jaksoisena ehdittiin rakentaa tänne Saimaalle saakka. Ja se on museoviraston päätöksellä määrätty säilytettäväksi. Ne ovat siellä tänä päivänä erittäin hyväkuntoisina. Ja täällä kerran, yhdellä matkalla minä pysähdyin. Monella matkalla, mutta sillä yhdellä, josta Herra puhui, niin hämmästyttävän ja merkillisen sanan kautta, että minä rohkenen sen tässä jälleen jakaa. Oli äärettömän kaunis ja ihana talvipäivä. Tuulen virettäkään ei käynyt missään. Puut olivat todella, se kuuluisa postikorttimaisema, niin ihanassa, puhtaassa, valkoisessa lumihileessä oli kaikki puut. Minä lähdin jatkamaan matkaa tuosta Luumäen salpa-aseman parkkipaikalta. Laitoin päälle jälleen Leo Mellerin puhuman erään saarnan. Ja Leo tulee sellaiseen kohtaan, jossa hän sanoo, että ottakaa vastaan pyhän hengen voima ja siunaus. Täsmälleen samalla hetkellä jokin yliluonnollinen tuulen vire, tuulen pyörre puhaltaa sellaisen valtavan, ihanan, valkoisen, hohtavan, valkoisen, puhtaan kuin hupun minun ja autoni ylle. Se on auton yli ja se on auton sivuilla. Se kestää muutaman sekunnin, sitä ei ole missään muualla. En hätäänny edes millään tavalla sen hupun sisällä, niin voimakas oli pyhän hengen murtava kosketus täällä sisimmässä. Ja minä vain saatoin sanoa Herralle, että Herra, minä haluan ottaa vastaan. Tämä rakas Markku-veli kantaa yhtenä siunattuna, voideltuna aiheena Pyhän Hengen toimintaa, armolahjoja, työtä tässä ajassa. Ja niin kuin sanoin eräällä edellisellä kerralla, olen syvästi ollut kiitollinen niistä, että olen sitä opetusta saanut. Mutta noissa vaiheissa siellä Salpa-linjalla Herra alkoi puhua. Siellä teräsbetonipunkkereiden äärellä Herra alkoi puhua, kuinka on tänä päivänä. Silloin, se on jälleen Herran muistutus, että minä otan lehden käteeni. Iltalehti torstaina 10.3. Ensimmäinen aukeama raportti, Venäjä valmis iskemään Suomeen. Viron ulkomaan tiedustelun mukaan todellisessa sotatilanteessa Venäjä ei kunnioittaisi Suomen ja Ruotsin puolueettomuutta. Etevä idän tutkija, Venäjä-tutkija Hanna Schmidt sanoo, Venäjä on aina Suomelle uhka. Muistakaa, rakkaat ystävät, jälleen tänä päivänä, että ennen talvisotaa Suomen poliittinen johto ei uskonut, että sota alkaa. Sotatiedustelu oli saanut sen selville. Ja kesäkuun 4. päivä Kannaksella aloitettiin linnoitustyöt. Minun jo kirkkaudessa oleva rakas isäni oli jo vapaaehtoisena linnoitustöissä. Minä olen 6-7 vuoden aikana ajanut 10 kertoja Vuoksen yli Imatralla. Pohjoiseen mennessä Rautjärvelle Aulis ja Irene Raution yliskammari, jossa minulla on aina majapaikka, kun olen idän reissulla. Silloin sinne mennessä katson oikealle päin Vuokseen. Siellä Vuoksi jatkuu Taipaleen jokena ja laskee Taipaleen jokena Laatokkaan. Siellä minun rakas isäni kävi kuoleman porteilla. Hän haavoittui vakavasti talvisodassa. Granaatin paineaalto heitti hänet jäistä kiveä vastaan ja hän oli täysin sekopäinen 2 viikkoa. Ja varmasti perusterveytensä menetti, vaikka sitten lähti jälleen, kun jatkosota alkoi. Tuli tänne Syvärille saakka ja edelleen Kiestinkiin saakka tänne ja palveli koko jatkosodan, niin kuin niin moni muu. Mutta joka kerta, kun minä ajan ylitse Vuoksesta, joka kerta minä ajattelen, Herra, nyt me suomalaiset olemme tässä tilanteessa. Eräitä aikoja sitten minulla alkoi soida ja itse asiassa vahingossa, lainausmerkeissä, vahinkoja ei ole uskovalla, mutta lainausmerkeissä vahingossa painoin veteraanin iltahuuto laulun tabletilta. Jorma Hynninen laulaa soolosäkeistöt ja valtava ainakin 200 miehen veteraanikuoro aina kertosäkeen. Ja minä murruin sellaisiin kyyneliin, että en pitkään aikaa, vaikka se ei varsinaisesti ole hengellinen laulu. En ihmettele yhtään, että tasavallan presidentti murtui kyyneliin itsenäisyyspäivänä, kun joku veteraani spontaanisti lauloi ensimmäisen säkeistön ja kertosäkeen. Hoivatkaa! Kohta poissa on veljet. Lauletaan siinä laulussa. Muistakaa, heille kallis on maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin. Himmetä ei muistot saa. Me olemme katselleet Herran kutsua puhua lapsille ja lasten lapsille. Minä olen kertonut kiitollisuudestani. Eli mummista ja pappastakin. Minä olen isästäni toinen sukupolvi. Tuossa veteraanin iltahuudossa haastetaan, isästäni ensimmäinen sukupolvi, kertokaa lapsille, lasten lapsille. Jorma Hynninen laulaa sitä säkeistöä, Laineissa Laatokan mahti. Ja siinä kerrotaan, kuinka mikään ei pysty kahlitsemaan sitä. Uljaana Karjalan heimo tuskansa kantanut on. Maa äiti suojaansa kätkee, vartija poissa jo on. Isäni oli niin kuin muutkin sodan käyneet, hän ei yleensä koskaan puhunut sota-asioista meille lapsille. Mutta joskus hän kertoi, yöllä he tekivät Laatokan jäätä myöten partioreissuja vihollisen selustaan saakka, tiedustelureissuja. He selvisivät hengissä sieltä. Mutta Jumala puhui minulle. Silloin tämä meidän Suomemme maa, tämä oli Hangosta Utsjoelle, tämä oli idästä länteen, tämä oli lännestä itään. Tämä oli miehitetty rukouksen hengellisin kenttätykistöin. Täällä mentiin rukouksen voimalla vihollisen selustaan, taisteltiin tämän maan puolesta. Täällä oli rukouksen rynnäkkökiväärit, jotka osuivat kohteeseensa ja elävä Jumala ojensi armossaan vielä kätensä ja varjeli tämän maan. Mutta nyt me kysymme, löytyykö tänä päivänä, löytyykö hengellinen salpalinja, joka tulee ja seisoo vartijana tällä rajalla, että me vielä saisimme säilyttää itsenäisyyden tässä ajassa. Kuinka monta minuuttia, Kristian, meillä on aikaa, että ehdimme laulun saada vielä tähän myöskin. 5 minuuttia. Yksi rabbi, rabbi Nahman Kahana, on kirjoittanut eräässä viestissä, mikä selittää sen, että koko Lähi-Itä Israelin ympärillä on sellaisessa turbulenssissa, väkivaltaa kaikkialla Israelin ympärillä, mutta Israel on säilynyt kaiken tämän keskellä. Ja sitten hän näkee profeetallisesti, meillä ei aikaa mennä siihen, mutta minulla on aikaa sanoa se. Hän menee profeetallisesti Hesekielin lukuun 32 ja sanoo, että sieltä näkyy kaikki se, miksi kaikki ympärillä on yhdessä järkyttävässä turbulenssissa, mutta Israelissa on varjelus. Ehkä minä kuitenkin luen pari jaetta, Hesekiel 3:2 jakeesta 30. Siellä ovat kaikki pohjoisen maan valtiat, kaikki siidonilaiset, jotka pelottavuudestaan huolimatta ovat joutuneet alas surmattujen joukkoon. Sankaruudestaan huolimatta he ovat joutuneet häpeään. He makaavat ympäri leikkaamattomina miekalla surmattujen seassa ja saavat kantaa häpeäänsä hautaan vaipuneiden kanssa. Farao joukkoineen saa nähdä heidät ja saa lohdutuksen kaikkien miekkaan kaatuneiden joukkoinsa tuhosta, sanoo Herra. Minä annoin hänen herättää kauhua elävien maassa, mutta nyt Farao on saanut koko meluisen joukkonsa kanssa makuusian ympäri leikkaamattomien seassa, miekalla surmattujen joukossa, sanoo Herra, Herra. Tämä kenraali on viime syksynä ajasta ikuisuuteen siirtynyt kenraali Ermei Kanninen. Kenraali Kanninen kuoli 93-vuotiaana. Tämä on Ilta-Sanomat lauantaina 14.11. Minä ehdin nopeasti tämän sanoa. Minä olin kenraali Kannisen kanssa yhteydessä jo Kyproksella oloaikana. Hän oli silloin yleisesikuntapäällikkö ja vieraili siellä ja sain olla hänelle ja silloiselle kenraalimajorille myöhemmälle komentajalle Jaakko Valtaselle näyttämässä siellä turkkilaisten linjojen tuntumassa tilanneselvitystä. Ja sitten eräitä vuosia sitten olin kenraali Kannisen kanssa kontaktissa. Ja tänä päivänä minulla menee kipu joka kerta, kun kenraali päätti silloin muuten osanotto vielä jälkeenpäinkin kenraalin omaisille. Minulla menee kipu sydämessä, kun Ermei Kanninen päätti keskustelumme, että hän kutsui minut lounastamaan kanssaan Helsinkiin. Sanoi paikankin missä, ja minä en koskaan mennyt sinne. 3-4 päivää ennen, kun tämä tieto tuli, minun sisimpääni tulivat sanat. Nyt on sitten myöhäistä tavata Ermei Kannista täällä. ja 3-4 päivää. Ja tulee tuo viesti lehden sivuilta. Jospa Herra on minulle armollinen. Mutta minä kysyin kenraalilta, mikä olisi se yksi yksittäinen tekijä, joka sai teidät henkisesti kestämään siellä sodan kauhuissa. Se tuli kuin apteekin hyllyltä. Se oli meidän ehdoton luottamuksemme ylipäällikköön. Ja hän viittaa ylipäälliköllä marsalkka Mannerheimiin. Ja minulle tuli hakemattakin heti, että jospa me, Jumalan kansa, luottaisimme meidän ylipäällikkömme Herra Jeesukseen Kristuksen horjumatta tässä ajassa. Psalmi 20, ja sitten me kuulemme tuon ihanan laulun. Musiikin johtajalle Daavidin psalmi. Vastatkoon Herra sinulle hädän päivänä. Suojelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi. Lähettäköön hän sinulle avun pyhäköstä ja tukensa Sionista. Muistakoon hän kaikki uhri lahjasi ja olkoon polttouhrisi lihava hänen silmissään. Hän antakoon sinulle mitä sydämesi haluaa ja toteuttakoon kaikki suunnitelmasi. Riemuitkaamme sinun voitostasi ja nostakaamme lippumme Jumalamme nimessä. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. Nyt minä tiedän, että Herra pelastaa voideltunsa. Vastaa hänelle pyhästä taivaastaan. Pelastaa hänet oikean kätensä voimateoilla. Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme nimeä. He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. Herra, pelasta kuningas. Vastaa meille, kun me huudamme. Ja nyt kuunnelkaa rukoillen tämä väkevääkin väkevämpi murtavan siunattu laulu, Suomen rukous. Se olkoon sydämessä Suomen ja Israelin puolesta.
Itsellemme Suomi. Tänään virttää Suomen puut. Vielä soittaa latvain herkin, ja sen kuulee koko maa. Vielä tunnus ristin merkin, yli kyläin. Sä autat, käymme seisten Suomen heimon suuren tien.
Pallinen isämme, pyydämme sinulta suojelusta ja varjelusta Suomen kansalle. Sinä olet meidän ikiaikoinen turvamme. Ja me pyydämme, armahda meitä, ole kanssamme, vastaa rukouksiimme. Kiitos, että meillä on ja on nouseva rukousarmeija tässä Suomen kansan keskuudessa, Suomen kansan puolesta. Ihmeellinen olet sinä, Herra, joka kuulet ja vastaat rukouksiimme Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.